SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ฟังเรื่องราวชีวิตอีกมุมหนึ่งนะคะของเชฟเบียร์หรือคุณนราดลผู้เกศรที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียการตัดสินใจเลือกเรียนด้านการทำอาหารข้อคิดของการทำงานในด้านนี้และการผสมผสานชีวิตสไตล์ออสซี่ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ผมชื่อนราดลผู้เกศรชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับ
โอเคค่ะคุณเบียร์ช่วยเล่าให้ฟังถึงชีวิตตอนอยู่ที่เมลเบิร์นเลยค่ะตอนอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยทำอะไรบ้างคะ
ก็คือเมลเบิร์นเนี่ยย้ายมาอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนแรกเราเบียร์อยู่ที่เพิร์ธก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมลเบิร์นแล้วก็พอย้ายมาอยู่เมลเบิร์นเราก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเราก็เป็นนักเรียนครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจนกระทั่งเรียนจบก็ทำงานประกอบอาชีพซึ่งเป็นงานในครัวครับ
ตอนเรียนนี้คือเรียนอะไรคะ
คือตอนแรกคือมาเรียนภาษาแล้วก็ต่อด้วยที่ย้ายมาเมลเบิร์นจริงๆแล้วมาเรียนปริญญาโทนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ RMIT มาต่อโทคร
ับ
แล้วพอหลังจากจบโทก็ไปเรียนทำอาหารต่อเพราะด้วยความที่ว่าชอบทำอาหารหรือแล้วก็มีความสุขการทำอาหารก็เลยเรียนทำอาหารต่อหลังจากจบปริญญาโทครับสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเรียนทำอาหารก็คือเพราะว่าเราทำงานในครัวมาตั้งแต่เราเริ่มมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราคุ้นเคยกับบรรยากาศในครัวสาขาอาชีพแล้วก็สนุกกับการทำงานในครัวแล้วก็เห็นฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่ทำอาหารแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้นะครับด้วยเรื่องง่ายๆด้วยการเสิร์ฟอาหารที่ดีครับมันก็เลยทำให้เป็นกำลังใจให้ทำงานสาขาชีพนี้ต่อครับ
เหมือนกับว่าเห็นความสุขของลูกค้าเวลารับประทานอาหารเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
โอเค
โดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวลาที่เราทำอาหารให้คนที่ครอบครัวคนที่เรารักทานและเขามีความสุขกับสิ่งที่เราทำให้เนี่ยมันมีเอมใจนะ
ช่วยเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการทำอาหารตั้งแต่แรกเริ่มนะคะว่าหลังจากที่มาที่นี่ได้ทำงานในครัวแล้วเนี่ยเริ่มจากที่ไหนบ้างอะไรยังไงคะ
โอ้โหถ้าเกิดจะให้เริ่มนี่ต้องย้อนไปปี2003ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเริ่มที่เพิร์ธนะครับเพิร์ธเวสเทิร์นออสเตรเลียนะครับก็ตอนแรกก็เริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับแล้วก็แต่ว่ามันภาษาเราก็ยังไม่ดีพอเขาก็เลยส่งไปล้างจานก็ล้างจานได้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหั่นผักเตรียมผักนะครับแล้วก็มาเริ่มเข้าครัวทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็อยู่ 3-4 ร้านที่เพิร์ธก่อนจะย้ายมาที่เมลเบิร์นนะครับแล้วก็ทำงานหลายๆที่นะครับทั้งร้านอาหารไทยทั้งร้านไทยส่วนใหญ่เราพี่จะทำร้านอาหารไทยเป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่ภาษาเรายังไม่แข็งแกร่งยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปสื่อสารกับฝรั่งนะครับก็เลยเริ่มต้นที่ร้านอาหารไทยพอหลังจากนั้นพอดีขึ้นเรียนจบCookery แล้วเรามีCertificateแล้วก็เลยย้ายไปทำอาหารประเภทอื่นๆบ้างนะครับที่เราอยากจะทำนะครับก็ย้ายไปหลายร้านครับตั้งแต่ร้านจีนร้านพม่าร้านเวียดนามร้านญี่ปุ่นร้านอิตาลีร้านฝรั่งเศสซีฟู้ดฟิวชั่นมิชลินสตาร์ทำงานมิชลินสตาร์ก็ทำมาเรื่อยครับ
มีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างคะในการที่ได้ทำงานด้านการทำอาหารเนี่ยค่ะ
สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการได้การยอมรับจากเชฟที่มีชื่อเสียงนะครับคือได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมิชลินสตาร์เชฟนะครับ3มิชลินสตาร์เชฟออสเตรเลียนเบสเชฟออฟเดอะเยียร์นะครับโดนัลด์แอนด์คุกซึ่งเราก็เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกน้องแต่พอทำมาอยู่ด้วยกันไปด้วยนานๆจากคำว่าลูกจ้างนายจ้างเจ้านายลูกน้องกลายเป็นเพื่อนกันซ
ึ่
งมันเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่ามากนะครับก็เลยประทับใจกับเรื่องนี้มากครับ
ค คุณเบียร์ได้ทำงานที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะในสาขาการทำอาหารเนี่ยมาเป็นเวลานานนะคะคิดว่าการที่เราได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะได้ทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยการทำงานในสายอาชีพนี้ที่ออสเตรเลียคุณเบียร์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะ
สาขาอาชีพนี้ครับไม่จะบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่งานสนุกกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้เราอยู่ภายใต้ความกดดันแล้วก็เราก็ต้องจริงจังกับมันด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นถึงเรื่อง food safety ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็คือจริงๆแล้วอาชีพเชฟเนี่ยมันเป็นงานที่ยากมากเหนื่อยมากแล้วก็เราต้องเสียสละหลายอย่างนะครับที่จะเป็นเชฟนะครับเพราะว่าหนึ่งเราทำงานระหว่างที่คนอื่นเขามีความสุขกันอย่างเช่นตอนกลางคืนหรือว่า long weekend หรือว่า public holiday ใช่ไหมเราจะไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักมากสักเท่าไหร่นะครับไม่มีชีวิตเหมือนคนทั่วไปพูดง่ายๆนะครับ
ก็คือเวลาที่คนทั่วไปอย่างเช่น9โมงถึง5โมงแต่ว่า5โมงนี่คือเวลาที่เราเริ่มงานใช่ไหมคะเพราะคนก็จะมารับประทานอาหารเราต้องดูแลความสุขของคนอื่นด้วยบริหารในเรื่องของการทำงานและเวลาที่จะให้ครอบครัวยังไงบ้างคะ
คือหนึ่งคือผมโชคดีที่ว่าพาร์ทเนอร์ของผมนะครับแฟนของผมเนี่ยเข้าใจว่าผมชอบอาชีพนี้ผมรักในการทำงานแบบนี้และเขาเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็เขาก็ยอมรับได้กับการที่ว่าเวลาเราแตกต่างกันเขาก็อยากเห็นเรามีความสุขด้วยแล้วฉะนั้นมันก็เลยต้องมีรู้จักการแบ่งเวลาให้ดีที่สุดนะครับคือเวลาทำงานหรือว่าพอไม่ทำงานแล้วเราก็ต้องให้เวลากับสิ่งที่ขาดหายไปส่วนอื่นที่ขาดหายไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปครับ
ในเรื่องเนี้ยค่ะการแบ่งเวลาที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีคำที่ว่า work life balance เนี่ยนะคะคุณเบียร์แบ่งเวลายังไงคะสำหรับในส่วนของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าก็ต้องทำงานในเวลาที่ต่างจากคนธรรมดาด้วยแล้วเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนกันก็คือเวลาที่คุณเบียร์เริ่มทำงานเนี้ยค่ะ
ใช่ครับก็คือถ้าเกิดตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือผมมีครอบครัวแล้วมีแล้วก็มีลูกชายแล้วตอนเช้าผมก็จะตื่นมาพร้อมลูกชายตอนเช้าเลยไม่ว่าผมจะกลับบ้านดึกทำงานดึกแค่ไหนตอนเช้าผมจะตื่นมาเจอหน้าลูกชายแล้วก็ทำเบรกฟาสต์ให้ลูกชายแล้วก
็
พาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปทำไปที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ซึ่งตอนเย็นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่จะไปรับลูกชายกลับมาจากโรงเรียนเพราะว่าเราทำงานแล้วแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรพวกนี้ครับผมจะให้วันเด็ดเปอร์เซ็นต์เลยคือกับครอบครัวครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับเชฟเปียนะคะหรือคุณนราดลผู้เกศรค่ะมีคนไทยหลายคนน่ะนะคะก็ได้ทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเราเนี่ยได้มาทำงานในต่างประเทศเนี่ยมีการผสมผสานในเรื่องของวิถีชีวิตความคิดการทำงานไลฟ์สไตล์ระหว่างสไตล์ไทยกับสไตล์ออสซี่ยังไงบ้างคะคุณเบียร
์การที่เป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นมีข้อเสียอย่างนึงคือเรามีความเกรงใจมากจนเกินไปนะครับแล้วก็หนึ่งเราเคยไม่มีความกล้าพอด้วยหลายๆปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คนไทยก็มีความสามารถดีพอเท่าๆกับทุกชาตินะครับเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะ get out comfort zone นะครับก็คือเราไม่กล้าที่จะไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยคุ้นเคยฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆคนไทยนะครับที่ทำสาขาอาชีพนี้นะครับพยายามออกจากกรอบนะครับพยายาม challenge ตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วการที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ส่งมาถึงรายได้แล้วก็อนาคตไปข้างหน้าด้วยนะครับฉะนั้นก็เนี่ยครับที่อยากจะแนะนำว่าอย่ายึดติดกับที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่าที่อื่นมันดีกว่าเราก็ควรจะ move on นะครับมันเป็น business way ครับ
อ
ันนี้ก็ต้องเข้าใจครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับที่การย้ายงานหรือว่าไปศึกษาอะไรใหม่ๆเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมีหลายคูซีนมากถ้าเกิดเราจะเป็นเชฟที่ดีเราก็ควรจะเรียนรู้ทุกคูซินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ
งั้นขอถามในเรื่องของความถนัดส่วนตัวของเชฟเบียร์หน่อยละกันนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณเบียร์ชอบทำอาหารสไตล์ไหนยังไงคะในความชอบส่วนตัวเลยค่ะ
ถ้าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบฟิวชั่นนะครับอาหารเอเชียแล้วก็เวสเทิร์นผสมกันนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าเวสเทิร์นมันมีเทคนิคหลากหลายเยอะแยะมากที่อาหารไทยเอเชียไม่ได้เอามาใช้มาอะแดปต์นะครับเบียร์ก็ชอบที่จะใช้วัตถุดิบเอเชียนแต่ใช้เทคนิคยุโรปเปียนมาผสมผสานกันนะครับมันก็จะได้ครีเอทอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลาทำอาหารเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับมันก็เลย เหมือนเป็นการเล่นกับอาหารมากกว่าครับ
แล้วถ้าเกิดว่าจะขอถามเชฟเบียร์ตอนนี้เลยค่ะว่าถ้าให้คิดเมนูที่มันเป็นฟิวชั่นเนี่ยณตอนเนี้ยคุณเบียร์คิดถึงเมนูอะไรคะที่ถ้าเกิดว่าทำได้จะทำตอนนี้เลย
ถ้าที่ชอบที่สุดก็คือเราเป็นคนไทยเราชอบผัดกะเพราผ
ั
ดกะเพราไก่ใช่ไหมครับผมก็เล่นกับอาหารพวกนี้ก็คือปกติเราจะไปสเตอร์ไฟไก่แล้วก็แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเบียร์นะครับเบียร์ก็จะเอาเนื้อไก่เนี่ยไปซูบีเพื่อให้เนื้อไก่มันเพอร์เฟคลี่คุกนะครับแล้วมันก็จะไม่แข็งแล้วมันก็จะนุ่มแล้วกินเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ราดด้วยผัดกะเพราซอสนะครับแทนที
่
เราจะไปสเตอร์ไฟแต่เราจะทำซอสกะเพราแทนนะครับเพื่อจะเป็นให้มันเป็นซอสไปคู่กับตัวไก่แทนที่จะเป็นผัดนะครับ
โอเคค่ะขอถามนิดนึงค่ะซูบีคืออะไรคะคุณเพียร
์ซูบีคือการทำอาหารด้วยการคอนโทรลเทมเพอเจอร์นะครับคอนโทรลอุณหภูมิเพราะว
่
าอาหารโปรตีนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอุณหภูมิแตกต่างกันที่จะทำให้มันสุกมากหรือน้อยนะครับการที่จะให้เลือดมันสุกมันดิบมันโอเวอร์คุกหรือว่าอันเดอร์คุกเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับโปรตีนนั้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ texture ที่แตกต่างกันนะครับตามอุณหภูมินะครับ
อืมโอเคได้ความรู้ด้วยเลยค่ะไม่รู้จริงๆนะคะแน่ว่าซูบีคืออะไร แล้วถ้าเกิดว่าในทางกลับกันล่ะคะคุณเบียร์ถ้าให้ต้องทำเมนูที่เป็นแบบออซซี่เลยให้คนไทยรับประทานเนี่ยค่ะตอนนี้เลยคุณเบียร์คิดถึงเมนูอะไรคะ
ถ้าเกิดเป็นอาหารออสซี่ที่ทำให้เพื่อให้คนไทยทานนะครับคือ1ออสเตรเลียเราไม่มีอาหารที่เป็นแบบชัดเจนที่เป็นออสเตรเลียนะครับแต่เราจะมีวัตถุดิบที่ชัดเจน
ค
ืออย่างหนึ่งคือเรามีแลมเรามีบีฟที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็มีแซลมอนมั้งใช่ประมาณนี้นะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักของแบบเมนของออสเตรเลียที่เอ็กซ์พอร์ตไปข้างนอกนะครับก็คือถ้าเกิดจะทำจริงๆผมชอบแลมนะครับแลมก็คือเนื้อแกะซี่โครงแกะถ้าเกิดจะทำจริงๆสำหรับคนไทยผมก็จะเอาไปมารีเนตกับซอยจินเจอร์กาลิกเปปเปอร์ไทม์นะครับใช้วัตถุดิบที่แบบเป็นเอเชียด้วยเอเชียนด้วยนะครับแล้วก็เวสเทิร์นด้วยนะครับมารีเนตสักแป๊บเดียวแล้วเราก็เอาเข้าบาร์บีคิวนะครับเพราะว่าเราสามารถกินแลมมีเดียมได้นะครับคุกแค่มีเดียมอุณหภูมิมีเดียมได้หรือมีเดียมแรร์ได้นะครับซึ่งมันจะหนึ่งคือออสซี่เราเลิฟบาร์บีคิวใช่ไหมเราเลิฟบาร์บีฉะนั้นก็เลยมารีเนตได้รสชาติของกาลิกกระเทียมแล้วก็ได้กลิ่นควันของเตาย่างด้วยครับ
ม
ันจะเป็นเมนูที่ผมจะทำครับ
หิวเลยค่ะหิวเลยค่ะโอเคค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งสองแบบเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลาไปเนี่ยอยากจะลองถามนะคะว่ามันอาจจะมีมุมอื่นนะคะที่คนอื่นได้เห็นคุณเบียร์เนาะแล้วมีมุมไหนคะที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเชฟเบียร์คนนี้บ้างคะ
ก็มีหลายอย่างนะครับเพราะระหว่างตอนที่ผมอยู่ที่เพิร์ธเซนออสเตรเลียเนี่ยรายได้เราก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่ในการทำอาหารในครัวหรือว่าล้างจานหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเล่นดนตรีข้างถนนควบคู่ไปด้วยระหว่างวิกเอนนะครับช่วงวิกเอนผมได้หลายเส้นที่เล่นเป็นบาสเกอร์มา 2-3 ปีครับที่เพิร์ธครับผม
โอเคเลยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ผมเป็นศิลปินนิดๆอะไรประมาณนี้ครับก็เล่นดนตรีข้างถนนได้รายได้มากกว่าทำงานในร้านอาหารอีกถ้าพูดกันตามตรง
โอเคได้ค่ะก็คือเป็นอีกมุมนึงนะคะที่คนยังไม่เคยทราบเกี่ยวกับเชฟเบียร์นะคะยังไงขอบคุณคุณเบียร์มากเลยนะคะที่ให้เราสัมภาษณ์นะคะ
ยินดีครับผมยินดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ที่ผ่านไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณนราดลผู้เกศรหรือเชฟเปียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ